Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda edara kärhanalary pesli işgärini 3 ay möhlet bilen töleýsiz ruhsaty berip başlady. Global koronavirus pandemiýasynyň arasynda ykdysady çökkünligi duçar bolan Türkmenistan häkimetleri ýurtda virus wakasynyň hasaby alynmanyny aýdyp aýak diýýän wagt Lewap welaýatynyň edara kärhanalary işgärleriniň pesli bölegini 3 ay möhlet bilen töleýsiz ruhsaty uradýar. Azatlyk radiosynyň regionnaky habarçysy 4-nji awgustda anonim şertlerde töleýsiz ruhsatda ugrudylan işgärler barada habar berdi. Mektepler, häkimlikler, transport we aragatnaşyk kärhanalary, arçynlyklar, şeýlede önümçülük kärhanalary we önümi gaýtadan işleýän zavod fabrikleri işgärleriniň 80 götürümini 90 günlük aýlyksyz ruhsatda goýberip başlady diýip habarçy. Lewabyň vilayet häkimliginiň işgärlerini hem de ruhsatda goýberilen ençeme faraply bilim we arçynlyk işgärine salgylanyp habar berdi. Häkimetler edara kärhanalaryň işgärlerini töleýsiz ruhsatda uratmaklygyň aňyrsynda ýatan sebäpleri aýtmaýarlar. Galiberse de edara kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň epesli bölüginiň 3 ay möhlet bilen töleýsiz ruhsatda uradylmagyndan soň olaryň ýerine ýetirýän işleriniň nähili ýürüdiljekdigi aýdylmaýar. Ýöne bu çäreler ýurtda ykdysady çökkünligiň dünýäde bolsa koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistan şu wagt içinde resmi aýdan ýekeje de COVID-19 wakasyny hasap almady. Mektepler ýapylar diňe online okuw bolar. Okuwçylar önüme golýumlar bilen online sapak geçerler diýip habarçy. Bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Köp ýyllyklaryň dowamyna interneti berk çäklendirip gelýän Türkmenistanyň bilim puwdugyny online usulü geçirmek mümkünçülükleri nämelimligine galýar. Galiberse de Türkmen hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň sanly ulgamy üstünlükli geçirilýändigini iýdigiderlige aýtalap gelýär. Beýleki tarapdan Goloýda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň agla ýurtlarda sanly ulgamlaryň durmuşy ornaşdyrylmagyny öwrenip geçiren barlygyna Türkmenistan 193 ýurdun arasyna ýa-da korunlardy. 158-nji orunda yerleştirildi. BMG agentliginiň elektron hökümeti sýyn 2020 atlandyrylýan barlygyna Türkmenistanyň hyzmatlary sanly ulgama geçirmek mümkinçiligine pes baha berildi. Her 2 ýyldan bir gezek geçirilýän bu barlygda Türkmenistan häkimetleriniň ýurtda dürli pudoklary sanly ulgama geçirýändigini has ýygjam gaýtalap başlanyklaryna garamazdan ýyllaryň dowamyna ýygyderli görnüşde pes orunlara münasip boldy. BMG agla 193 ýurdun arasynda Türkmenistan elektron hökümeti we sanly hyzmatlary durmuş ornaşdyrmakda. 2012-nji ýylda 126-njy oruny ýa bolan bolsa, 2014-nji ýylda 128-nji, 2016-njy ýylda 140-njy, 2018-nji ýylda 147-nji we 2020-nji ýylda 158-nji oruny ýerleşdirildi. Barlyk netijelerinden görnüşi ýaly Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda sanly hyzmatlary durmuş ornaşdyrmak ýarşyna ýylyň ýyly bir näçe diş pese gaçdy. Ýöne beýlek tarapdan bu ugurdaky ýerlerde pese gaçyşlyk häkimetleriň ýurtda elektron hyzmatlary ösdürýänliklerini öňe sürmegi ýerlerde gaýtalaýan wagtlaryna gabat gelýär. Finçler diýmek beýleki ýurtlaryň sanly ulgamlary ornaşdyrmakda Türkmenistanyň has üstünlükli çykyş edýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň häkimetleriniň orta bilimi onlaýn usuly geçirmek ähtimallygy barada habar berip, edara kärhanalaryň işgärlerini 3 ay möhlet bilen töleýsiz ruhsatda ýibermek işleriniň welaýatyň saglyk we oba hojalyk pudugyny degişli däldigini aýtdy. Keselhanalar we oba hojalyk pudugy dogry güýjünde işler diýip habarçy belledi. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuny ençeme ýurtda gaýry goýulmasy önümçülükden daşgary pudoklaryň ençemesi online iş tertibine geçdi.